kynntist þú því að bæla kvíæðnar? Var talað um
það? Já, ég heyri talað um það, ég heyri talað um það. En það var nú ekki gert á mínu heimili, það ég vil eitthvað ekki. Það var, það voru nú oft látna að liggja inn, framan á sumri voru það látna að liggja inni í svo kallu náttaga, það var svona lítið gerði. Og svo var farið ofan, kannski svona klukkan fjögur eða byrja ganga fimm og þeim hleyft út og látna að býta svona framöndu sjö að þannig að það var að vera mjólka.
Já.
Og svo átti alltaf að reka einnar rætt að kvíunum en hægt frá þeim.
Hvers vegna það?
Það er ótt að verða spakari á því.
Já, já, já. En þú heyrðu talað um að bæla.
Já, já.
Vissu nokkuð að hvernig fólk fór að
því? Já, það fór bara þannig að því að það fór nú með einnar að kvöldinu þegar búið var að mjólka þær og svo bytu þær eins og þær vildu og svo náttúrulega koma því að þær vildu leggjast og jótra.
Já.
Og það var beðið þanga til að það voru lagstar. Og svo náttúrulega, svo skepnur yfirleitt, miskusti kindur, hafa hægara um sig um lágnættið, rása minna um lágnættið, heldur en aftur að morninum.
Já, já.